Americko-izraelská válečná operace Epický hněv stále trvá a problémy se násobí a řetězí do globálního měřítka. Dosavadní bilance je taková, že Američané a Izraelci ovládají vzdušný prostor nad Íránem. Ten reaguje raketovými a dronovými útoky na ty země Blízkého východu, kde se nacházejí americké základny. A nezapomeňme, že Írán vede nikoliv neúspěšnou ekonomickou válku. Hormuzský průliv se stal extrémně nebezpečným mořským územím. Svou roli hraje mnoho faktorů a my se dnes v duchu pořadu Vertikála budeme ptát. Střetávají se v této válce také náboženství a víra obecně? Pokud ano, v jakém smyslu? Více právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková. Vertikála. A hosté ve studiu Fatima Rahimi, novinářka, moderátorka, tlumočnice, psychoterapeutka a lektorka vzdělávacích workshopů pro mládež. Fatima pochází z afgánského Herátu, ze kterého musela její rodina uprchnout před hnutím Talibán. Jedním z témat, kterým se profesně věnuje, je politická a sociální situace v Afghánistánu a v Íránu. Fatimo, moc děkuji, že jste přišla, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A druhý host, Jiří Pehe, politolog a politický komentátor, autor 5 románů, má osobní zkušenost se životem a profesním působením ve Spojených státech. Byl dlouholetým ředitelem pražské pobočky New Yorkské univerzity, nyní člen poradního sboru poradců prezidenta Petra Pavla pro zahraniční politiku. Pane Pehe, vítejte.
Dobrý den.
Proč se tady ta válka vlastně nazývá Epický hněv? Ví se to?
Já myslím, že to je kvůli tomu, že vždycky se snaží vymyslet prostě pro tu válku nějaká velká slova, něco, co má být ohromující svým způsobem. Takže Donald Trump sám řekl, že mu předložili asi 20 návrhů. A když dočetl, žádný se mu nelíbil, až když dočetl až do konce, tak tam uviděl Epický hněv a to se mu velmi líbilo. Takže je to taková, možná ten důvod jako je trochu dětinský, že se prostě to líbilo Donaldu Trumpovi.
Já to snažím pochopit z toho lingvistického hlediska, víte, jako není mi to úplně jasné.
Ne? Já tomu taky nerozumím.
Je na něco, Donald Trump prostě se na něco hněvá, tak to pojmenovali Epický hněv. Nechci si z něho úplně dělat legraci, ale bohužel to tak v americké politice v poslední době chodí.
Ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio řekl, že je nutné pochopit, že Írán a jeho rozhodnutí jsou řízené radikálními šíitskými duchovními, kteří přijímají politická rozhodnutí čistě na základě teologie. A protože je tedy těžké uzavřít s Íránem jakoukoliv dohodu, teď ponechme stranou otázku, nakolik chtěl Donald Trump tady v té fázi vůbec nějaké dohody uzavírat, ale vysvětleme si, co tedy znamená v reálu, v té reálné politice, když šíčtí duchovní rozhodují čistě na základě teologie. Pokud tedy považujete tady ten názor nějak za relevantní?
No, já myslím, že relevantní to je, protože Irán je skutečně jeden z mála teokratických režimů, Afghánistán pod vládou Talibánů dnes taky. To znamená, že prostě nejrůznější politické procesy, rozhodnutí a tak dále, které se v ostatních zemích, které mají světskou politickou kulturu, dělají na základě nějakých racionálních impulzů a tak dále, které nemají kořeny přímo v náboženství, tak v těchto teokraciích jsou prostě činěny dost často z náboženských důvodů a tak to byl také jeden z důvodů, proč nakonec Izrael se vlastně tolik Iránu obával, protože se obával vcelku právem, že tam nefungují takové ty obvyklé instinkty, které třeba fungovaly i v případě Sovětského svazu, že to vzájemné zničení jadernými zbraněmi, že přeci jenom na základě nějakého racionálního kalkulu nechtěl dopustit ani to sovětské vedení, kdežto v případě toho vedení Iránu nikdo neví, kdyby získali atomovou bombu, jestli by prostě třeba z důvodu nějakého mučednictví tu bombu neschodili skutečně na Izrael. Takže ten kalkul tam určitě byl, že to je prostě náboženský režim a že se může chovat jinak a nevypočitatelně, což asi je jedna z mála věcí, ve kterých Izrael v tomto případě a Spojené státy měly pravdu.
Já teď právě přemýšlím, nakolik je v současné chvíli ten pojem teokracie aktuální, protože v současné debatě právě se hodně komunikují mezi akademiky vůbec to jádro Islámské republiky, Islámská ústava u začátku vlastně v roce 1979 je postavena takzvaný jako Velajaté fakih, což znamená, že to je vláda právníků, ale právník v slova smyslu, ten, kdo rozumí islámu, to, co umí jako vyložit islám. A tohle to je vlastně jako taková teorie, s kterým přišel už Ajatollah Chomejný a na to je postaven celý to jádro i islámské jako fungování Iránu. A v tuhle chvíli vlastně se hodně debatuje o tom, nakolik je to aktuální, protože Velajaté fakih předpokládá, že v době, kdy ještě není 12. šíjický imám Mahdi na zemi, žije ve skryto, nějak působí ve skryto, tak je tady ten fakih právník, který má jak duchovní, tak i politické nějaké vedení. Na začátku to byl Chomejný, pak nějakým způsobem se stal Ali Chamenejí to nedávna a i u něho vlastně byla taková jako skepce a řešilo se, nakolik on si zaslouží tohleto postavení, protože z nějakých jako duchovních hledisek Chamenejí neměl to stejné vzdělání jako Chomejný a u toho jeho syna, který byl nedávno před 14 dny vlastně zvolený jako další nástupce, jako vůdce Iránské republiky Močtaba Chamenejí, je to ještě o třídu horší, protože jestli Chamenejí neměl takové vzdělání, aby byl opravdu tím vedoucím, tak Močtaba Chamenejí je na to ještě hůř. Nemá takovou podporu mezi šíjskými duchovními a právě se řeší, jestli u něj nehrálo roli to, že je nějakou autoritou ještě ve jménu vlastně Chamenejího, jo? Že v jejich oči vlastně Chamenejí je stále živý skrze svého syna. Ale to jeho náboženské působení je velmi problematický a řeší se vlastně si to jádro, ten Velajaté fakih, v tuhle chvíli dává smysl, když Močtaba Chamenejí nic z toho vlastně nějak jako nepokrývá, neobsahuje a jestli jako byl správně zvolen a jestli v tuhle chvíli opravdu jako ta teokracie sedí, protože se ukázalo ještě, že Močtaba Chamenejí má silné vazby s takzvanými revolučními gardami, který má silné postavení v Iránu a tohle to opravdu jako už jak Velajaté fakih není. No, takže spochybňují vlastně teokracii a řeší se, jak by se to možná i politicky, i duchovní, jako se to mohlo dál nazývat.
Pane Pehe, když tady to slyšíme, co tedy z toho plyne pro ten režim? Z toho, co tady tak říkala Fatima?
Samozřejmě ten režim v té obecné podobě je prostě autoritářský totalitní režim. To slovo nebo to označení teokracie funguje asi tak podobně v tomto případě, jako slovo komunistický režim fungoval ve vztahu k Sovětskému svazu, nebo to, co jsme měli tady, tak komunistické to bylo v tom původním slova smyslu marxistickém nebo leninském asi tak, jako zřejmě teď je ten režim v Iránu teokratický, skutečně teokratický. Nicméně jde o to, čím se ten režim zaštiťuje. On se zaštiťuje prostě náboženstvím, islámem jako oficiální ideologií, takže z toho taky asi plyne ten důvod, proč je označován za teokratický. Možná jsou tam některé praktické důsledky plynoucí z toho, co jsme slyšeli, a to je tedy to, že pokud je teokratický pouze v názvu, ale ne v obsahu, tak možná ty obavy z toho, že nakonec můžou jednat neracionálně, že mohou spáchat kolektivní sebevraždu jenom z důvodu jakéhosi mučednictví, nejsou tak úplně oprávněné, což by vlastně byla dobrá zpráva.
Mm-hmm. Ano, ještě, prosím.
Samozřejmě. Ještě doplním k té atomové bombě. To mi přijde taky důležitý říct, že Chamenejí dlouhodobě vlastně vycházel a vydával i takzvané fatvy a problematizoval používání používání ty atomové bomby, ale zároveň to, což je důležité říct, že neproblematizoval ale jako tvorbu nebo nějaké jako tvoření,
obohacování.
Ale co se používání týče, tak v tomhletom byl velmi jako skeptický. Tak to možná jenom k tomu jako
přečtení.
A mění
se něco v této době, v tomto ohledu?
To není si, protože Močtaba Chamenejí jako nevystupuje zatím úplně jako moc veřejně, občas vydává jako prohlášení a dokonce se řeší, jestli jako je zdravý, kde působí, jestli pořád stále v Iránu jsou. Ty zprávy jsou nejasné. Je určitě taky důležité říct, že v Iránu v současné chvíli nefunguje mezinárodní internet, takže informace z Iránu jsou velmi pomalé, velmi důležité jako zjišťovat, nakolik to sedí a nakolik to nesedí. A u toho Mujtaba Chameneiho opravdu jako moc informace v tuhle chvíli nemáme.
Co práce na vývoji atomové bomby? Jak to vidíte vy, pane Pehe? Je to jedno z hlavních témat této války, anebo je to spíše, řeknu, záminka?
No, vezmeme-li v úvahu, že vloni v červnu Spojené státy spolu s Izraelem podnikly útok na iránská jaderná zařízení a Donald Trump potom, tak jak to má ve zvyku, poněkud velkohlubě prohlašoval, že ten iránský jaderný program byl zcela vymazán z povrchu světa, obliterated, byl ten výraz, který on používal, vymazání, tak prostě je trochu divné, když se nyní argumentuje tím, že se musí zabránit Iránu ve vývoji jaderné zbraně. Pokud to bylo zničeno, tak těžko může Irán něco vyvíjet. Skutečností je, že asi k tomu úplnému vymazání nedošlo, přinejmenším v tom slova smyslu, že podle různých zpráv je někde ukryto 400 až 500 kg plutonia, obohaceného uranu, který dá se použít prostě k výrobě jaderné bomby. Je možné, že prostě izraelské speciální síly americké se pokusí to nějakým způsobem zabavit, ale to se dá jedině s pomocí nějaké pozemní operace, která by byla velmi riskantní. Jinak se mi zdá, že to byla tak trochu záminka, popravdě řečeno, stejně jako tomu bylo v případě útoku na Irák, kde se pak tedy existence jaderných zbraní vůbec nepotvrdila. Tady samozřejmě zřejmě Irán na tom nějakým způsobem pracoval, ale zda skutečně, aby se stal tím nebezpečím, za jakého mají zejména teda v Izraeli, pokud by tu bombu získal, to je velká otázka, protože přece jenom bych si dovolil tvrdit, že dokonce i režim, který je postaven na, řekněme, náboženství, tak má nějaký půd sebezáchovy a ví, že kdyby použil jadernou zbraň proti Izraeli, tak Izrael, který má zřejmě okolo až 70 hlavic, by ho zničil.
Paní Rahimi, existují nějaké, jak se říká hezky česky, věroplatné sociologické průzkumy o tom, jakou podporu mezi obyvatelstvem toho obrovského státu Iránská islámská republika má ten stávající režim?
Jsem ráda, že říkáte obrovské, protože myslím, že tady často v Česku zapomínáme, že to je skoro 90, víc než okolo opravdu 90 milionů lidí. A to je důležité říct. A pak je taky důležité říct, že opravdu je to pestrá, opravdu pestrá země. Dokonce v perské literatuře, kterou zbožňuji a miluju, často se jak iránská, tak i afgánská společnost to přirovnává ke perské koberci. Jestli někdo perský koberec viděl, jak je to barevný, ale zároveň ty motivy se jako spolu jako nějak jako proploutávají a není úplně jasné, kde je konec, kde je začátek, tak takhle se nějak jako přirovnává v perské literatuře iránská a afgánská společnost. To znamená, ta pestrost je opravdu jako nejenom teda politická, abych odpověděla nějak na vaši otázku, ale etnická, náboženská a tak dále a tak dále. A takovou pestrost vlastně si v Česku neumíme úplně představit. Jestli existují nějaké sociologické výzkumy, tak úplně přímo v Iránu úplně ne, protože ta cenzura a svoboda samozřejmě projevu je velmi, velmi omezená a byly různé pokusy to tvořit v zahraničí, ale ta metodologie teda opravdu jako nebyla úplně jako přesná. A jsou odhady nějakých pozorovatelů, odborníků, sociologů, kteří se zaměřují přímo na Irán a mluví se o nějakých 50-60% lidí, kteří jsou proti islámskému iránskému režimu, ale zároveň z různých důvodů. To nemusí být jenom ideologické, můžou to být nějaké ekonomické důvody a tak dále, tak dále. A to jsou důvody, které teda výzkumy, které byly asi 2-3 roky zpátky, takže to nemám úplně aktuální, nevím, jak do toho se úplně projeví to, co se stalo v prosinci, to, co se stalo 8. a 9. ledna hlavně. Ty čísla taky se nejsou úplně jasná. Někdy se mluví jako o tisíce, nějakých 7 až 10 tisíc, někdo uvádí. Jsou to asi určitě tisíce lidí, kteří jako přišli o život kvůli brutálnímu způsobu, jak iránský režim chtěl umlčet svoje obyvatele, kteří nějak chtěli protestovat a ukázat svůj nesouhlas s iránským režimem. A takže to nejsou aktuální a zároveň tohle to všechno mohlo nějak jako proměnit i bombardování Iránu Spojenými státy a Izraeli, kde je vidět, že i ty, co chtěli nějakou změnu, tak ne vždycky chtěli změnu nějak jako zvenčí a bombardováním, jo? Že si to představovali možná trošku jinak.
Pane Pehe, myslíte, že představa o tom, že tento válečný zásah může změnit režim v Iránu, že jako byla na místě, nebo to byla naivita, nebo špatně vyhodnocené okolnosti, protože teď to spíš vypadá, že se všichni semkli proti vnějšímu nepříteli.
V historii neexistuje vůbec žádný příklad, kdyby došlo ke změně režimu na základě pouhého bombardování. Protože ono to má totiž ještě ten efekt, že pokud budete bombardovat třeba Irán tak, jak se to děje momentálně, tak jakýkoliv protest v ulicích je okamžitě považován za vlastizradu. To znamená, ti lidé mohou být bez toho, že by se vůbec někdo obtěžoval, třeba zatknout, tak můžou být stříleni jako vlastizrádci. Takže samozřejmě žádné protesty se skoro nekonají, protože kdo by měl tu odvahu jít do ulic a nechat se zastřelit jako vlastizrádce, to... Takže já myslím, že ta sázka na to, že tam lidé nějak povstanou v této chvíli byla zcela mylná a bombardováním určitě ke změně režimu nedojde. Je možné, že třeba v dlouhodobé perspektivě ten režim bude natolik oslaben a rozvrácen tím bombardováním a rozvratem té infrastruktury a také ekonomické situace, že třeba za nějakou dobu lidé začnou demonstrovat, když už to bude nikoliv tak nebezpečné jako teď, ale momentálně si nemyslím, že může k nějaké změně režimu dojít.
Jiří Pehe, politolog, a Fatima Rahimi, například publicistka, žena mnoha profesí, jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Podle listu The Guardian vrcholní představitelé amerických ozbrojených sil používají extremistickou křesťanskou rétoriku o biblických posledních časech, Armagedonu a podobně. Co by argument o spravedlnění války s Iránem? Jsou na to stížnosti přímo ve Spojených státech. Je tady ta praxe, lze ji považovat za běžnou, za Trumpovy éry, nebo skandální, pohoršující, jak to vnímáte?
Tak běžná rozhodně není. Není úplně běžná ani za ty Trumpovy éry, ačkoliv jsou hlášeny případy, kdy skutečně dochází k tomu, že ti vojáci jsou tímto způsobem indoktrinováni nebo se jejich nadřízení k ním obracejí právě s pomocí této retoriky. Ono ve Spojených státech samozřejmě vždycky měla velký vliv ta náboženská pravice a Trump vlastně vychází tak trochu z podpory této náboženské pravice. Je to ovšem velký paradox, protože jestli někdo skutečně nepatří nebo není spojitelný s náboženstvím, tak je to právě Donald Trump, ale oni si ho nějakým způsobem přisvojili. Dokonce jsme nedávno viděli takové skoro až neuvěřitelné záběry, kdy v oválné pracovně okolo Trumpa stojí přední duchovní Spojených států a všichni na ně mají položené ruce a společně se modlí za svého vůdce, takže je to prostě něco, co skutečně v minulosti zatím Amerika neviděla. Ale právě proto, že to je svým způsobem falešné a nepravdivé, tak si myslím, že nějakým způsobem to nemá šanci dlouhodobě přežít.
Protože to pohoršuje tedy leckoho, ano, taky.
Ta falešnost toho pohoršuje. Ano, ano. Donald Trump není žádný spasitel, není to někdo, kdo byl seslán z nebe, jak praví někteří ti duchovní okolo Bílého domu.
Však on to také říkal po těch volbách.
Ano, on sám to přiznává, dokonce přiznal sám, že možná nepůjde do ráje, tak to jsem byl velmi překvapen, že on sám přiznává, že tedy pro něho místo v ráji nebude. Ale je to tak a bohužel i v těch amerických jednotkách se občas toto používá a nejenom to, co jste zmínila, ale také pronikly na veřejnost zprávy, že právě někteří ti pastoři, duchovní a tak dále v těch jednotkách přímo v boji, na bojišti portrétují Donalda Trumpa jako někoho, kdo byl seslán Bohem na zem a proto je třeba prostě bojovat za tuto svatou misi, což je samo o sobě tedy úplně absurdní. Nicméně se to děje.
Což mi přijde právě zajímavý v kontextu, co jste se ptal na to, co říkal minister zahraničí Spojených států Marco Rubio.
Ano, to je pravda,
že
to je v přímém rozporu.
Pak je otázka, kdo koná, nevím, tak z nějakých jako náboženských důvodů, jestli to taky v tuhle chvíli taky není nějakým způsobem Trump a jeho vláda.
Vlastně to náboženství figuruje na obou stranách toho konfliktu, že?
No, musíme ještě vzpomenout na to, že tam jsou tři strany toho konfliktu.
Ano, ano, ano.
Tou třetí stranou je Izrael, kde má obrovský vliv na vládu Benjamina Netanyahu a náboženská pravice. To je prostě třetina nebo více té vlády jsou náboženští fanatici, kteří vidí tu misi Izraele taky skrze to náboženské prisma. Většinou se to tady uplatňuje pouze v tom, jaké nároky si dělají třeba na ta palestinská území a na tu takzvanou svatou zemi, ale prostě se to promítá nějakým způsobem i do té války s Íránem. Takže náboženství tam hraje velkou roli ve všech těch třech zemích v tom konfliktu a pokud ta válka měla být vedena pod praporem boje světských demokracií proti totalitní teokracii, tak myslím si, že to, co se děje ve Spojených státech a v Izraeli na té náboženské pravici, to trochu zatemňuje.
Tento obraz je jaksi narušen, že? Co ta sekulární stránka historie Íránu, jestli můžeme stručně, kterou snad možná, když tak mě opravte, reprezentuje ta éra rodiny Pahlaví. Lze předpokládat, že někdo z této rodiny žijící v exilu by mohl vstoupit na scénu v Íránu?
Tak v současné chvíli jako vypadá, že tou jako nejasi výraznější tváří opozice hlavně diaspoře je syn Mohammada Reza Šáha Pahlavího, posledního iránského šáha, který teda odešel z Iránu nebo utekl z Iránu v roce 1979. Teď je otázka, nakolik je to jenom nějaká jako sekulární tvář, nakolik je to nějaká alternativa, protože jsou nejenom lidi jako uvnitř Iránu, ale i v diaspore, který vnímají vládu Mohammada Reza Šáha Pahlavího i jeho otce Reza Šáha Pahlavího jako problematické, jako vládu člověka nebo dynastie, která sebou taky nesla různé nějaké autoritářské prvky, ať to byla cenzura, ať to byla možná dnešními slovy, nějaká islamofobie, tak to tam bylo a lidi jak v Iránu, tak i v diaspoře si to pamatují a nemyslí si, že jejich boj, dlouhodobý boj, protože v Iránu se nebojuje opravdu o lidská práva, o ženská práva v posledních měsících, jak možná to v českých médiích vypadá. Iránci bojují o svá práva už od základu, od vzniku islámského státu. V 90. letech to byly studentské demonstrace, pak to byly různé protidemonstrace, ať to bylo, nevím, zelené hnutí, ať to byly potom výrazně ženské demonstrace v roce 2022 po smrti Mahsy Aminiové. Opravdu ten boj za lidská práva, nějakou důstojnější, svobodnější život v Iránu je dlouholetá věc. Není to otázka posledních měsíců a týdnů.
Pane Pehe, máte nějakou svoji osobní představu, jak se bude tady ten konflikt dál vyvíjet?
No, pokud jde o ten konflikt, tak si myslím, že ze strany Spojených států, zejména ze strany Spojených států, protože Izrael má trochu jiné cíle, jemu jde především o oslabení nebo úplné vyřazení některých těch vojenských zařízení z provozu a získání alespoň nějakého času, třeba 10-20 let, než se Irán zase zpamatuje. Izrael do toho nešel s představou změny režimu, i když Netanyahu zároveň vybízí v těch prohlášeních iránský lid, aby využil toho oslabení k nějakému povstání, ale nikdo nemá představu o tom, co by tam vlastně mělo být potom. To já myslím, že ten konflikt skončí tím, že v určitém okamžiku Donald Trump tak jako se rozhodl, že spustí ten konflikt, tak řekne, že už zvítězil a že už je tedy čas pro Američany toho tak říkajíc nechat. Otázkou je ovšem, co se stane s Hormuzským průlivem, protože Irán byl ponížen a pokud tam zůstane ten samý režim, okolo kterého se možná mnoho lidí semklo ještě těsněji než dříve, dříve ve světle toho bombardování, tak jestli ten hormuzský průliv prostě nebude dál používat k ekonomickému vydírání, k tomu, že zastaví dodávky surovin z Perského zálivu, a to může samozřejmě být pro světovou ekonomiku ten hlavní problém. Ten problém není vojenský, ale ekonomický. Když se podíváme třeba na akciové trhy ve Spojených státech v posledních dnech, tak tam došlo k poklesu z toho, co bylo před tou invazí o tisíce bodů, což přeloženo do finančního kontextu znamená, že se vypařilo možná až 900 miliard nebo více dolarů, které tam mají investovány na akciových trzích penzijní fondy, což jsou vlastně penze amerických občanů. Takže to má všechno dalekosáhlé dopady. A já osobně si myslím, že ten útok byl skutečně neuvážený v tom, že Donald Trump se ani nenamáhal vytvořit nějakou koalici ochotných, tentokrát prostě šel do toho sám s Izraelem a bude za to zřejmě Amerika sklízet body v tom smyslu, že Trump bude značně oslaben po té invazi.
Děkuji. Chci poděkovat za tuto diskusi svým dvěma dnešním hostům, Fatima Rahimi, naše kolegyně, která působí na rádiu Wave, tlumočnice, terapeutka, původem z Afghánistánu, žena s velmi bohatým osudem. Děkuji vám, že jste tady byla. Jiří Pehe, politolog, a nezapomeňme, že také spisovatel. Děkuji, že jste tady byl, a chci připomenout, že tématu se budeme i nadále věnovat. Za týden budeme mluvit o tom, jaký je postoj Vatikánu tady k tomu konfliktu. Naschledanou, mějte se dobře.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.